Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanguren. Welcome po sa buwan ng Pebrero. Nako, ang bilis ng panahon. At katatapos lang nito pong unang buwan. Ngayon, nasa pangalawang buwan na tayo ng 2015. Mahalaga ang Pebrero dahil hindi lamang po ito Valentine's Day, no? Sa darating na 14 ang ating inaabangan. Kundi ito rin po ay Arts Month sa buong UP, no? Meron pa tayong mga iba't ibang activities. Gaya nga na nakapanayam kanina, no, ng iba't ibang mga lineup of activities for the whole month of February. At ito rin pong Pebrero ay siya rin pong pagbabaliktanaw natin sa naganap na Diliman Commune. Alam niyo po ba na naging napakamakasaysayan ito pong Pebrero, unang araw ng Pebrero, kung saan po nag-set up ng barikada ang mga eskolar ng bayan dito po sa UP. Naku, mamaya po ay magbabaliktanaw tayo ng bahagya, no, sa unang bahagi ng ating programa. Siyempre po, kasama natin sa ating puntuhan ngayong hapon ang atin pong dating faculty regent. Walang iba kundi si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon po sa inyo, Prof. Roland. Kumusta po?
Magandang hapon, Edge. At sa lahat ng taga-subaybay nitong ating programang, may punto ka dyan.
Ayan. Sabi ko nga, kapuntong Roland, itong napaka-historical nito pong February sa atin. Para sa iyo po, ano po yung naalala niyo nung panahon po ng ano? Pag sinasabing Diliman Commune, para sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon, kasi siguro sila ay nais malaman rin kung ano kaya nangyari nung Diliman Commune. Bakit ito'y very bakit napaka makasaysayan kaya nito pong ganap na ito, Sir Roland?
Well, by the way, Edge, naging bahagi din ako ng ng Diliman Commune. Actually, nung naganap ang Diliman Commune, no, this was from February 1 hanggang halos nilift yung barricades February 10.
No? 1971 po ito, tama, sir?
1971. Kasi ito'y simbolo ng unang-una pakikiisa ng mga kabataang estudyante sa ating ibang sektor. Dahil doon nagsimula talaga ang Diliman Commune, dahil merong oil price hike at yung mga jeepney drivers natin, no, nag-strike. At dahil doon, nakiisa yung ating mga estudyante, no, or mga organisadong estudyante. At doon nagkaroon ng mitsa, no, ika nga, dahil lalo na diyan sa Katipunan, kasi yung mga nakikiisang mga estudyante diyan sa Balara area, sa mga driver, hinabol sila ng mga pulis, no, at nagretreat sila, no, dito sa papasok, no. Eh, yung mga pulis naman humabol, no, pumasok ng campus, tapos dahil yung mga estudyante iba, iba sa kanila nag sa dorm, no. They were being flushed out by tear gas. Nag-lodge ng mga tear gas canisters yung mga police sa loob para to flush them out. Dahil doon, talagang napilitan lumaban ang mga estudyante, no. Tapos pangalawa, naging simbolo ng parang resistance ng academic community laban sa matagal na tinatawag na fascism, no. Mm-hmm. Yung paggamit ng dahas ng estado, no, ng tinatawag na pasismo. Kasi yung mga estudyante natin tsaka yung mga professor, no, na they were outraged by the use of force, no. That's actually, kasi ang supposedly ang academic community natin, yung campus, sanctuary yan, no, dapat hindi basta-basta pinapasok ng mga pulis or and kung saan gagamit sila ng violence, no? Kasi dala-dala nila yung batuta tsaka mga may baril pa sila, tapos nagtitear gas sila sa dorms diyan. Kaya yung mga estudyante talagang lumaban, tapos nag-counter attack sila, no? Tapos And then they set up barricades to prevent the police from coming in. Kasi mga police tried to come in again, no? Tapos inano sila ng mga estudyante, hinarang na sa University Avenue at lahat-lahat ng mga entrance and exit points ng UP, nagkaroon ng mga barikada dyan. So, yung buong komunidad ng Diliman, no, for 10 days resisted attempts by the state, no, to use fascist methods, no, violence against students who were merely making their solidarity, no, with other sectors of society tulad ng mga jeepney drivers, no.
Mm-hmm.
So ito bago martial law pa ito, eh, actually this was more than a year before martial law, no. Mm-hmm. Kasi first week of February 1971. At naging simbolo ito nung pakikiisa ng mga estudyante at mga progresibong sektor laban sa paggamit ng pasismo ng Estado.
No? Ito, may sinulat po si Representative Mong Palatino hinggil nga po sa kanyang recall, no, yung kanya pong mga nabasa at nasaliksik hinggil nga po sa Diliman Commune. Ayon po sa kanya, ito po ay pinalaya ng mga estudyante ang maraming gusali sa campus. Nilagyan nila itong pulang bandila at binigyan ng bagong pangalan. Ang faculty center ay naging Season Hall. Ang Palma Hall ay tinawag na Dante Hall. At ang Gonzales Hall ay kinilala bilang Amado Guerrero Hall. At nakuha rin mga mag-aral ang Radio DZUP. Ayan na tayo po yun. Ang DZUP pinapatugtog nila sa tuwing umaga ang international. At susundan ito ng isang recording, no? Ito po'y marami po kayong matututunan hinggil nga po sa kasaysayan din ng ating stasyon at dahil nga po sa nangyaring Diliman Commune. Naging bahagi rin dito ang UP Press. Naglabas ito ng maraming issue ng bandilang pula at sa huling araw ng barikada ay binuhusan ng mga mag-aral ang oblation ng pulang pintura. Ganyan po katindi yung aksyon ng ating mga kabataan. Pero aside from dito sa napakamakasaysayang naging papel ng mga kabataan estudyante sa Diliman Commune, may isang bahagi rin po nagsasabi na ito rin po ay nagpapakita ng karahasan. Ano po ang masasabi nyo doon sa mga tumutuligsa naman, no, na parang ito ay naging ano rin na ito yung nagkakaroon ng violence, no, sa isang nasasabi po nating academic na community?
Well, ito by kasi depende kung anong perspective, no, where you come from. Kasi para sa mga kinatawan ng Estado, no, ng state at saka ng mga taong yung gusto na lang nila ipagpatuloy yung mapangaping lipunan, any disruption of the normal, no, from the normal para sa kanila, kanya gulo, no, mga nanggugulo yan. But ano bang gagawin ng mga tao kung halimbawa sila ay nagpapahiwatig lang ng kanilang mapayapang protesta, no? At ginagamitan sila ng dahas ng Estado, no? Tinatransyon sila, yung mga rallies nila ay pinagpupokpok, no? O kaya tinitirgas, no? Habang nagaano lang sila, they're just exercising their right of freedom of assembly, freedom of speech, no? Tulad nito, pakikisa sa mga jeepney driver, no? Tapos the police tried to disperse it dyan sa may Balara at Katipunan, no? Eh, mga estudyante naman natin, dahil hinahabol sila, wala naman silang dalang mga armas or sa Japan nga, alam mo, edge ng nakakatawa, minsan nag-attend ako ng rallies and sa Japan, inimbita ako dyan. Even in Korea, I've seen it. Yung mga protesters doon, pag mga rallies nila, may helmet at saka may mga dalang mga parang truncheon sa sarili nila kasi in case lulusubin sila ng mga kwan, ng mga pulis.
Sila handa rin.
Handa rin, pero in a defensive way, hindi naman silang lumulusob. Pero ready silang ganun para sa kanila. Ano yung karapatan? May helmet pa nga sila. May mga gas mask. Silang nire-reading ganun. Eh dito naman, wala naman tayong ganung ano. I mean, normally placards lang or streamers dinadala ng ano. Ngayon kapag ginagamitan sila ng batas ng Estado, tulad nung nangyari sa Diliman Commune, they had no choice, no. Tapos yung kasi lalo na ang academic community, ang UP, supposedly sanctuary yan, no. Ng ano, kaya umatras na nga sila dito, no. Dahil hinahabol sila ng mga pulis at hinabol pa sila, no. Pumasok pa ng mga dorms yung mga police to, and then pang nagtitirgas, at yung nahuhuli nila pinapagpupukpok pa, kaya napilitang lumaban yung mga estudyante. Yun ang nag-spark noon, no?
Mm-hmm.
Tapos kumalat ito sa buong ano, dahil yung mga police tried to make another attempt, no, to enter the campus, no, mm-hmm. using, you know, the coercive ano ng estado, mm-hmm. no.
Mm-hmm.
So depende, as I said, anong perspective where you come from, no, mm-hmm. kasi para sa kanila yung any kind of disruption of the normal, kasi gusto nila tumahimik na lang kayo diyan, wag na kayong makialam. Sabi, ang sinasabi nila, mag-aral na lang kayong mabuti, huwag kayong makialam sa nagaganap sa ating lipunan, no. Mm-hmm. Pero kailangan the times needed, no, for students and for the academic community to take a stand, lalo na dito sa intrusion ng police, no, at mga ano ng estado, no. In fact, yung mga police nga, may dala-dala pang mga baril, eh. Meron nga, may isang photograph na nakita ko dyan sa Vincent's Hall. May mga police na kaganyan, eh. Parang tinitira yung mga estudyanteng na nagtatago dun sa loob, eh. No? Kasi mga estudyante, syempre, ayaw nilang lumapit yung police, no? Kasi nilulusuban sila. Some of them just were throwing stones, no, or bottles that they could, ano, get hold of, no? Para, yung mga police naman, pinag-ano yung mga baril nila, tinututok. May isang photograph, eh. Nakita ko, kung makahanap ko uli, iyan ako sa Facebook. Yan, no?
Sa
nakatutok
Facebook.
Yung ano dun sa ano sa Vincent's Hall, yung baril niya. Mm-hmm. No?
Ito nga, may mga larawan rin dito sa Arkibong Bayan, ano, na makikita po ninyo. Puntahan niyo po yung arkibongbayan.org, no, para mas ma-visualize ninyo.
Yeah.
Ito pong mga ito nakikita na sinasabi po ni Prof. Roland, no, na mga Metrocom pa ito, Prof. Roland, ano?
Yeah. Metrocom at saka yung police ng Quezon City, kasi yung Metrocom, Metropolitan Command, no. Actually, yung Metropolitan Command under sa constabulario 'yan,
PC.
No? PC, yan yung parang PC, yung forces ng PC sa loob ng NCR, National Capital Region.
Mm-hmm.
Pero the police ng Quezon City, actually ang in charge noon is isang notorious na colonel, eh. Si natatandaan ko ang pangalan niya, Colonel Caringal with a K, no? Notorious siyang talagang maano yung ano niya laban sa mga estudyante, no? Pati nga dyan sa ano, eh, they tried to attack students even at the Ateneo. Kasi sa Ateneo, maraming mga estudyanteng aktivista doon, gusto nilang sumali, hindi sa Diliman Commune, palabas sana sila, hinarang sila ng mga ano, ng mga pulis, no? At yun nga, napilitang ipasara ng ano yung ng administration yung gates para hindi lang makapasok yung mga pulis, kasi gusto nilang pumasok din, eh, at parestuhin yung mga estudyante roon, no?
Ayan, ito po ay makikita nyo po. Actually, ito'y pinalabas rin pala noong nakaraang Biyernes, no, yung bahagi po ng UP Diliman Commune, no, nung panahong ito. Ito po'y pinakita sa palabas na KM at 50, Kabataang Makabayan, Paglingkuran ng Sambayan. Nais nating i-congratulate ang lahat po ng bumubuo ng dulang yon. Isa napaka matagumpay, no, na pagtatanghal ang ginawa sa UP Theater. At may rerun, balita ko, ngayong darating na Marso, dyan po sa May Carillion Plaza. So, abangan po natin.
Sayang nga, na-miss ko, eh. Sana nga magkaroon ng replay. No?
Oo,
out of town kasi ako, eh.
Ako, marami pong nananawagan yan dahil marami pong gusto pang makakita. Dito pong napaka makasaysayan at napaka relevant, no, na pagtatanghal na ito. Huling tanong bago tayo mag-break, Prof. Roland, no? Dahil nga sa senaryo nun, binanggit nyo yung oil price hike at yung panawagan at pakikiisa ng mga estudyante. Sa ngayon, ang nakikita natin ay tuloy-tuloy rin pa rin ang mga issue ng iba't ibang sektor, gaya nitong MRT, LRT. Itong nangyaring karahasan kamakailan sa Mamasapano, Maguindanao. Itong usapin po ng pork barrel, no, hindi pa rin natatapos yan. Sa tingin niyo po ba may posibilidad na maulit muli yung nangyari noong 1971 kung saan nagtipon-timon, nagkaroon ng barikada sa loob po ng Universidad ng Pilipinas? Sa tingin niyo po ba ay hindi malayong mangyari muli ang mga tulad po na nangyari noong Diliman Commune?
Well, depende sa sitwasyon, ano, kasi kung minsan may mga bagay na nagaganap spontaneously, no? Although may mga activities o mga ginagawa tayo na pinaplano, pero kung minsan yung mga may mga pangyayari na lumalampas dun sa plano. Mm-hmm. Nangyayari na lang, no, because of the outrage of the people, no. Parang na ika nga na naipon na yung kumbaga sa kalanya ni eh, nakasarado tapos naipon yung steam, no. Mm-hmm. Tapos mag-aano na lang na ganun, pero it takes time kung minsan eh, no. Kasi tulad ng dilemma ko yun, siguro ano na yan eh, parang isa sa isang culmination na niya nung ano, ng mga naganap sa first quarter storm. Kasi before that, mula nung January 26, 1970, ano, yung mga estudyante na nagrarally dito sa Metro Manila at saka ibang pala, nagrarally lang sila peacefully, no. Hmm. For ano, on basic issues, sila inaatake ng estado at wala silang kalaban-laban. Maraming ang photographs, no, nung panahong yun eh, at na lumalabas pa sa dyaryo noon na talagang walang awa silang pinaghahampas, no. At anong kasalanan nila, no? Sila ay nakikiisa lang para sa mga ng land reform, no, kaya against US military bases, no, o kaya itong ano nga ng oil price hike, no. Masama ba 'yon, no? You're just exercising your freedom of ano, dapat nga 'yun ang mga freedoms na 'yon na guaranteed by the constitution. Dapat nga 'yun ang ginagaranti nitong state security forces, no? 'Di ba? Hindi 'yung sinisikil mo, no, yung exercise ng constitutional rights na yon, baligtad eh, no. In the pursuit of these rights, no, ang estado ginagamit yung kanyang lakas, no, itong kanyang coercive powers, no, kasi may mga baril sila, may mga kung ano-anong equipment, no, upang durugin itong mga ano o disperse itong rallies, no. So nakatikim yung mga estudyante, kaya in a way parang ano ito eh, parang naging para sa marami naging simbolo ng isang collective resistance, no. Mm-hmm. Kaya inano nila na symbolically yung inspired by the Paris Commune, no. Kasi mm-hmm. yung Paris Commune, the city of Paris resisted, no, yung state repression, no, nung time nung panahon nila, kaya yung mga manggagawa doon, mga taga Paris, no, tsaka ano, including students, talagang tinake over nila yung Paris, no, and tried to defend it, although it ended in a very bloody manner kasi karamihan ng mga communards ng Paris noon, no, ay talagang minasaker, no. Mm-hmm. Talagang nilusob ng ano, tapos yung mga nagsurrender pinagbabaril, no. So ito namang ano, buti hindi naman nag-end with violence kasi mm-hmm. nag-intercede ang UP president nung panahon yon, si Salvador P. Lopez, no, siya yung presidente na yun. Tapos ang Dean of Students doon si Dean Armando Malay, no, Dean of Students. So nag-intercede sila para magkaroon ng agreement, no, between the police, militar, tsaka yung participants ng Diliman Commune, na kung ililift yung barricades, the police will military will promise not to enter, no, it again, no, without the permission of the administration. Mm-hmm. No. Mm-hmm. So ganun nag-ano yan, kaya on the 10th day nililift yung ano, yung barikada.
Ayan. Ako, marami tayong natutunan sa unang bahagi ng ating programa. At asahan nyo po ay itutuloy natin yung pagbabaliktanaw nito sa buong linggong ito. Kaya po ay may mga larawan tayong ipapaskil sa atin pong Facebook page. Mm. At syempre yung mga kwento rin ng atin pong mga kapunto. At lalo-lalo po yung may kinalaman rin sa DZUP, no? Yung mga kanila pong mga pag-throwback ika nga. Alright, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan rin natin dito sa ating programa. Ito pong ginagawang investigasyon ngayon, no, hinggil nga po dito sa naganap sa Maguindanao noong nakaraang January 25. Yan po'y ating pupuntuhan. Kasama pa rin po siyempre si Professor Roland Simbulan. Oras po natin, mga kapunto, ay 6 minuto po bago ang 3:00 ng hapon. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Ayo po yung nakikinig pa rin sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin syempre si Professor Roland Simbulan. Tayo po tumungo na sa ating paksa ngayong hapon. Hinggil nga po dito sa ating pagsusuri no, sa nangyari pong mamasapano incident noong January 25. Yan po sa Maguindanao yan. No? Ito po ay nangyayari sa gitna po ng mga deliberasyon, tatalakay ng Kongreso dito nga po sa Bangsamoro Basic Law. No, ito pong batas na ito na maglilikha po ng Bangsamoro government na siyang papalit po sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Kaya po nais nating malaman no, ang pananaw naman ni Professor Roland Simbulan sa matapos po ang isang linggong talakayan, matapos po ng necrological services no, para po doon sa ating mga tinatawag na The Fallen 44, no, yung pong 44 na mga special action forces no, na napas lang po doon nga po sa naganap na insidente sa Mamasapano. At sa kabilang banda naman ay meron ring naiulat na mga napas lang rin sa MILF no, at yung ilang mga civilian hanggang ngayon po ay ayon nga po sa ulat ng Swara Bangsamoro ay marami po, mahigit kumulang 1,500 mga individual ang na-displace o nag-evacuate ng kanila pong mga communities. Prof. Roland, ano po ang inyong pananaw sa buong pangyayaring ito?
Well, unang-una Edge, sa konteksto ng naganap na peace talks tsaka itong naging kasunduan no? Although meron pang kailangan yung Bangsamoro basic law na deliberate pa sa Kongreso para ma-formalize itong agreement na ito. Sa konteksto nun, dapat natin tanungin sino ba ang nag-violate ng kasunduan no? That disturbed no? the agreement and probably yung passage ng Bangsamoro Basic Law. Kasi yung naging intruder dito, let us not forget, ay yung pamahalaan, no? Kasi they entered what is considered to be a stronghold or talagang territory ng ano. In fact, kahit nga yung army hindi makapasok diyan Yung army na talagang ano under General Pangilinan, no? May pwersa sila nasa labas ng areyang 'yan, no? Pero hindi sila basta-basta pwedeng pumasok doon kasi talagang ito tulad nito nangyari, meron na silang mga protocols at kasunduan na kung meron mang any police operation, halimbawa may crime committed at where the police will come in, dapat i-clear yan sa ano sa mga authorities pero through channels no. Tapos yung mga representative may joint ano sila committee no ng both sides representing MILF tsaka ng gobyerno no na ano na yan na simento na yung anong yan yung mechanism but this was violated so evidently Ang tanong dito, sino ang nagplano o sino nagdi-direct nito? No, merong haka-haka na dahil yung mukhang yung chain of command nga hindi sinunod, no? Kasi dapat alam ng Secretary of ano yan, alam ng PNP chief, OIC ngayon, ano, si Spina, hindi nila alam, di alam ni Rojas, no? The only answer to this that kasi ang clue natin diyan, these people na target nila yung dalawang ano daw supposedly terrorist, no? They are in the wanted list, no? Global wanted list ng US government, ng FBI, ng US Special Forces, no? And may target sila for capture or assassination, no? By the forces of the ano. Ngayon, tantsa ko, ganito yung assessment ko. They wanted to keep it a secret as much as possible. Parang minomonitor ng US yan globally. Parang they wanted to have to do a local Bin Laden, Bin Laden assassination, yung ginawa ng Special Forces. Ang problema, unlike dun sa Pakistan, kung saan nila tinira sa Bin Laden, tinira nila mala. Actually, yung anong yun, hindi naman stronghold ng ano ng Al-Qaeda yung lugar na yun. In fact, malapit pa sa isang military academy ng Pakistan No, tapos parang yung lugar na yun, supposedly ano ng government ng Pakistan na ally ng US. Pero ito baligtad. And I think minomonitor ng US yung lugar, surveillance, pati lang communications, at alam nila sa intelligence ano nila nandiyan yung dalawang target nila. Pero sa assessment ng US special US government na nagmo-monitor nito, it will be very very risky for them, no? Kasi normally kung ano yan, sila operasyon nila yan sila nang mag-aano, mga SEALs nila, SEALs teams, no? Papasok diyan even without informing our ano, ganyan mag-operate yan ganun ka-confident kasi they have this helicopters na then bring people there, right? Pero palagay ko sa assessment nila, maraming maano din sa pwersa nila kasi well entrenched yung MILF tsaka yung BIFF doon, yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. So talagang ano nila yon, stronghold, no? And it's impossible for them to get out, no? At maraming magpapipinsalang US forces, no? So ginawa na lang nila, ang tinimbrihan nila itong mga tinrain nila dito kasi under the VFA and EDCA, yung mga tinrain nila kasi itong mga SAF, no?
Special Action Forces
natin, parang elite unit ng PNP to. They've been training these people for the past few. Sila yung inatasan, no? Of course, they kept it under wraps, no? Through ano lang, maybe itong si Purisima, dating PNP head, no? Tsaka yung head ng SAF, no? Talagang ano, but I think for them to be able to do that, dumiretso sila sa presidente, no? At ang presidente naman, and from what I've heard, kasi gusto niya, in a way, gusto nilang maibalik si Purisima. Si Purisima, kahit suspended, no, kung later maging successful ito, this will be his way of getting in. Kasi he has been following this case way back. Kasi before siya na-appoint kasi PNP chief, Purisima was head of the intelligence, no, ng PNP. And nung time pa noon, talagang mino-monitor nila itong mga movements ng ano rito,
no? Terrorist or
ng supposedly ano ng US, nasa wanted list ng US. So ayun, kaya siyang designate talaga kahit supposedly suspended. Hindi vinviolate yung chain of command, no? So ganoon. So ang ano ko dito, the ones who are really directing it, no? On the ground yung dito from local, it was Purisima, no? Tapos of course by in a way parang remote control kasi siya may ano, nandiyan siya sa bahay niya or merong office siya kung saan siya nag-ano ng commands, no? Tapos on the ground naman yung si ano, yung head ng ano ng SAF, no? SAF. But because they kept it under wraps, no? Walang coordination with the local ano. Kasi kung yung local ano doon, I think alam nila they will be more cautious, no? Kasi kahit yung army na may mga kanyon, tangke, hindi sila basta-basta papasok diyan dahil they'll be met with ano, may mga RPG pa yung mga MILF diyan, may factory sila ng yung rifle propelled grenades, no, nakakabutas ng tangkian, no. Takot sila talaga pumasok basta-basta diyan, no, diyan sa kasi teritoryo ng ano yan. And I think it also shows that they do not understand the culture of our people, no, lalo na yung local people, lalo na yung Mindanao. Kasi merong, of course, may MNLF, MILF, no, BIFF na breakaway group. Ngayon, despite the fact na these are organizations separate from each other, in Mindanao, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, napakalakas ng para sa kanila yung blood, ano, relationship. Tapos yung very, not only that, expanded pa yan kasi clan into a clan, no. Magiging relative ka talaga or treated relative through marriages, ganon, etc. At nag-expand yan ngayon kahit na you belong to different ano
tribes,
tribes, no, at sumapi ka man sa ibang organisasyon, you help each other when one is in need, no. In fact, kung ano ba taga roon na kaklan nila na pumasok sa PNP o pumasok sa AFP, yung mga yon loyal pa rin sa kanila, no, if they think that their community is being
under attack
or by an outsider, tutulong yan sa kanila, no, kahit na they belong to the PNP or even the armed forces na integrate na diyan, tutulong yan kasi very napaka-strong yung clan ano nila, eh, clannishness nila. Ngayon ang scenario diyan nakita ko is that yun nga, pumasok yung ano, no, parang without any ano man, no,
walang abiso, walang abiso. So coordination yun yung ginagamit lagi na term.
They shed the first blood, ano, no, sila yung nag-ano ng parang intruder, nag-ano, may pinatay sila. Ano ba naman ang magiging reaction mo, no, kung may pinatay? These are people, heavy combatants, no, from the PNP, no, na biglang out of nowhere nag-appear dyan at pinagbabaril yung ano, and then they're withdrawing. Magtutulungan yan, no, kahit na BIFF, MNLF or MILF, tutulungan nila yung isa't isa. Ngayon kanina I was watching a part of the hearing sa Senate, no, yung sinabi ni Mr. Alonto, dating chairman ng ano yan, eh, ng MNLF noong time ni Nurmi Suwari. And I agree with him that you cannot call this a massacre, no, kasi mga combatants itong mga sundalong ito, no. They, when you are in a military operation, no, well armed ka, naka-uniform ka, no, you're ready to die, no.
Anything can happen.
Oh, no? Tsaka may panlaban ka. Panlaban ka. Ngayon, if you are misled, no, if you are misled by leaders who make wrong decisions, then you will die, no. Pero expected na ano ka, malaking risk na may mangyayari sa iyo, no. Kaya labanan, whether you are a victim of ambushed or an encounter, you'd call that a massacre, no. Depende kung anong perspective. It's like, alam mo yung I remember yung concept, kaya importante where you come from, eh, no. Yung Amerikano, they call the balanginga, yung what happened balanginga, a massacre for them kasi yung mga sundalo nila na combatants, na who were invaders in the town, no, were attacked, you know, by bolo wielding townspeople, no, na surprise attack nila itong mga aggressors and wipe them out, no. Para sa Amerikano, ano yan?
Massacre.
Balanginga massacre. Mm-hmm. Ang ginawang retaliation ng mga Americans, yun, si General Smith, yung civilian ang inatake. Anybody above 10 years old considered a combatant, o parang pangganti dun sa naganap, no? Naganap sa balanginga, no? Mm-hmm. So itong sitwasyon na ito was in a way, tingnan mo lang ang sitwasyon, na put it the other way around. For example, may pistoks, di ba? Merong ano, okay. Isang kampo ng armed forces like Aguinaldo, no? Let us say papasok na lang diyan bigla yung MILF, no? Without any communication, yung sudden ano, dahil meron silang isang target doon na isang officer o sundalo na para sa kanila was engaged in a massacre or may crime sa kanila.
Opo.
No? papasok na lang dyan, isang military operation para tirahin yon. Pag tinira nila yung pagpasok nila dyan, at siyempre, kung well-armed yung ano, MILF, pagkikipagbarilan sila, talagang babarilin nila yung mga pumasok na yon na intruder. I mean, put yourself in their shoes also, kasi para sa kanila, they were defending their ano what they consider to be their homeland, no? Itong kaya nga lumalaban sila sa matagal na panahon yung sa Bangsamoro homeland nila dahil sa matagal na panahon pinag-aagaw yung mga lupain nila, ancestral lands, tapos wala silang kalaban-laban, no? Tapos ngayon meron silang panlaban, no? Para sa kanila defensive 'yon, no? Kasi there's an intruder eh. Tapos lalo na may formal agreement pa with the government na dapat may protocol yan, no? So ganun ang situation. Lalo na who shed the first blood, yung ano, yung intruder. May tinira sila. And probably ang ano ko dyan, itong target ng US, no? Wanted sa US yan, no? May kasalanan sa US. Pero parang we were used as pawns in a way, no? Dito sa military operation kasi yung US considers is very dangerous for them, no? Kung gagamit naman ng drones ang US diyan, malaking posibilidad maraming mapipinsala sa komunidad kasi community yan eh, nandiyan yung mga pamilya ng mga MNLF community, and it will result in outrage, no? International outrage kung gagamit sila ng drone. That would have been the ano, no? Isang alternative for them or possible scenario kasi in other countries ginagawa nila 'yon. Na kapag na-identify nila yung location ng ano through intelligence, ano, babanat diyan isang unmanned ano, no? Aerial vehicle, yung drones, sinasabi titirahin yung area niyan. So may casualty yung ano lang doon pero maraming mga madadamay, no? At probably mamamatay yung target nila pero sila on the part of the ones who are attacking, no? Mga sundalo na Amerikano, Pilipino, walang mamamatay kasi drones yung ginamit mo eh. But I think because of the, I think inano nila yon. Dahil talagang masyadong politically sensitive in the and but also you must consider that dahil yung dalawang target nila were probably guests, no? Or friendly to the MILF and even to the BIFF. Dahil na, the fact that doon sila nag-sanctuary, you should also consider that, no? Kasi kapag, diba, may bisita ka, no? Inimbita mo sa bahay mo at merong gustong magpinsala dyan sa bisita mo, you'll protect your visitor. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Natural lang yun. It will be abnormal for you to protect your visitor's safety. And kaya nga, ganun ang dynamics niyan eh. Tapos yung fact na may pinatay sila doon sa isang household doon, no? May pinatay at umaatras sila, lalaban lahat yung ano, magtutulungan kasi may intruder eh, no? So napakalakas ng ano eh, ng solid in a way yung solidarity nila. They may belong to different organizations and even sometimes some of them are already in the armed forces or the PNP, pero kung nakikita nilang masasaktan yung kanilang kabaro, no? O kaya kasama sa clan nila, tutulungan nila yan o bibigay ng ano information.
Mm-hmm. Prof. Roland, linawin ko lang yung dalawang punto na binanggit niyo po, no? Unang-una doon yung involvement ng US in terms of its war on terror na campaign. Sobrang tagal na nitong war on terror campaign niya. Nagsimula pa ito nung I think yung pungkay nito yung panahon po ng deklarasyon ni dating Pangulong Bush, no? Itong sa WTO yung Ground Zero attacks. Pangalawang punto po na nabanggit nyo kanina, yung mahalagang malaman rin ng mamamayan, yung usapin po ng accountability, yung usapin ng chain of command, no? Kung kanino nang galing yung go signal, yung green light, na sige, ipatuloy nyo yung inyong operasyon. Actually, yung operasyon nga sa ilang mga ulat, pinangalanan pa itong Operation Wolverine, no? Na isa pong operation na, yun nga po, para dun makuha, no, yung wanted, yung most wanted na listahan po ng US. Ito po sina Usman at yung isa po ay isang Pilipino rin, no, na Marwan, no? At yun po, ang tanong po natin dito, kasi nga may deadline na sineset kanina ang House of Representatives na hanggang alas 5 ng hapon yung ngayong araw na ito ang ulat na matatanggap mula po doon sa tinatawag na investigation, no, na pinubo po ng PNP. Ano po ba ang aabangan natin? Halimbawa po, magkaroon nga po ng masasabi po natin na may lap tiyak naman na may lapses na sa usapin po ng coordination, sa usapin po ng go signal. Ano yung mga senaryo nakikita nyo? Halimbawa, meron talagang makikita po sa investigasyon na meron nga pong talagang malaking pagkakamali, no? Ang pamahalaan dito. Ano po kayang magiging epekto rin ito doon sa peace process? Na, kasi ito yung usapin po ng confidence rin, di ba, ng dalawang partido na ipagpatuloy yung peace negotiation.
Well, yung palagay ko, yung peace process, useful lang yan immediately because of the ceasefire, no? Yung tigil-putukan nila, no? Kasi people will somehow normalize their lives a little bit. Pero kung yung ugat ng kung bakit may rebellion dyan sa Mindanao ay hindi na re-resolve, no? Mauulit 'yan, no? Kasi the structures of oppression diyan continue, no? The way they have continued in the past, no? Magpapatuloy 'yan, no? Kasi unang-una kinukuha yung mga lupain ng mga ano katutubo diyan, ano, 'di ba? Hindi lang mga Muslim pati yung mga lumad, no? Tapos ginagamitan ng dahas, no, yung mga nagpoprotesta lalo na nagre-resist sa mining, etc., no? Pang-aagaw ng lupa, no? So kung hindi ma-resolve, uusbong na naman yung ano, kasi the peace will just be temporary, no? So as far as the peace talks and the agreement, useful in terms of temporarily normalizing din, no? Pero ang ano diyan, kung hindi ma-resolve, kung bakit may rebellion, ano yung conditions na nag-aano yan, babalik yan. There'll be a group, siguro kahit may agreement with MILF, meron na namang ibang grupo na itatayo to fight or to ano, try to resolve this problem as a reaction to the activities and the depredations, no, by government forces and its allies, no, in Mindanao, no, in other parts of the country nagaganap din yan. Pero yun nga yung pagtingin ko, kasi ang narinig ko, kaya in a way ang gobyerno tinutulak din itong peace talks na ito, no, even on a temporary, no, before the end of the interesado yung si ano si Noynoy Aquino na makakuha ng Nobel Peace Prize, no, kasi in the past yung mga ganyang ganyang peace talks na tigil putukan, nagpa-formalization, kumisa nabibigyan ng Nobel Peace Prize, eh, no. Yun ang yun ang balita, no. Bukod dun sa reward, no, kasi yung reward supposedly para ma-boost yung ano na yung chances, no, na may balik si ano din in addition to the reward money, no, kasi malaki rin yon, hindi biro-biro ang 5 million dun sa isa ulo, yung isa naman $2 million pa, no, at may bounty, yung bounty yon ay ang US ang nag-ano, kaya yung hinala ko yung US ang tumutulong talaga na sa pagplano nito, pagbigay ng intelligence information, kaya lang hindi nila ma-implement on their own kasi nga napaka-risky, no, kung silang mag-operation yung SEALs teams nila, no, mag-ano diyan, malamang hindi baka malalagasan sila ng maraming tao diyan, because it's well ano sa batay sa kanilang intelligence, ano.
May mga assessment. Ulat na rin po ngayon, no, na nailathala na meron nga pong yung involvement nga po ng Amerikano, eh, hindi lamang po doon sa Operation Wolverine, kundi may isa raw po talaga, no, na ayon po sa isang ulat ng Suara Bangsamoro, may isa pong saksi, no, isang magsasaka na nakapanayam po ng Suara doon sa area na yon sa Mamasapano, Maguindanao, na meron po talaga napaslang o napatay na isang sundalong Amerikano. Kung sakali po sa investigasyon mapatunayan na yun nga po yung involvement, yung kamay ng Estados Unidos dito sa nangyaring operasyon ay litaw na litaw at very evident. Ano po kaya ang magiging ano naman ito? Ano kaya ang magiging kung ang gobyerno may accountability sa panig na yon? Ano naman ang pupwedeng habol rin ng Pilipinas kung sakaling ito talaga ang Estados Unidos ang may pakana nito nga pong nangyaring
ang ano ko ba ito? Kung meron mang involvement ng mga Amerikano diyan, kasi ang for a long time since the ano itong VFA, no, marami sa mga ina-assign na mga sundalong Amerikano sa Pilipinas, lalo na sa on the operational and tactical level, no, on the ground, no, marami mga field arms, no, so kung sila ay makikihalo sa mga regular forces natin, mahirap i-determine, no? Mm-hmm. So, unless some of them are really Caucasian, kasi yun, halatang halata eh, yung kagad ka mapamahalata kung hindi ka ano. Pero kung Pilipino ka, kaya talagang ano ka, kahawig natin, no, yung hindi ka mahalata kahit na you are working for the US Armed Forces, no, as an operative, no. So actually magtataka nga ako kung walang ganong direct or indirect involvement ng US eh, kasi ano nila ito, parang target nila ito, no. May malaking sila ang naglagay ng ganong kalaking bounty, no, dead or alive dito sa taong mga itong tinatarget, na naging target nitong operasyon na ito ng nakinamatay ng apat na mm-hmm. ano na SAF, no, special action force, no. Pero ang ano ko lang, ang hinayang ako na, you know, they have these young people, no, specially trained, na sana ay napakinabangan natin sa pagdepensa sa ano, halimbawa niyo, sa mga intruders sa South China Sea, mm-hmm. no, mm-hmm. mga ganyan, kasi ano talaga itong mga ito, talagang well trained sila, tapos and, bukod sa bata sila, and they have a career ahead of them, no. Sa, parang nakapanghihinayang na parang ika nga parang ginamit sila, no, tapos yung at the time nung naipit na, hindi sila na bigyan ng reinforcement sa Klolo mm-hmm. man because of lack of coordination, no, too late na, at yung mismong ano, I think kung yung kasing ano on the part of the AFP, siyempre kung bigla mo na lang sasabihin wala silang paghahanda, no, hindi naman bigla-biglang ganun na mag-ano sila, kasi sila rin natatakot kung papasok sila para mag-ano ng reinforcements, no, baka aambusin sila, kasi ganun minsan nangyayari yun eh. Mm-hmm. No, yung kung saan may bakbakan na ganyan, talaga na stronghold ng ano yan, may naka-reading ano sa mga exit points, no, na ano yung the other side, no, mm-hmm. so it might cause more casualties, kaya mm-hmm. ginagawa nila normally diyan, nagkakanyon sila, kinakanyon na lang nila para without going near, o kaya pinapadala nila yung mga helicopters nila, no, to strafe the ground, no, mm-hmm. Mm-hmm. for the withdrawal, no. So, yun. And I think lesson din ito sa ano eh, sa atin eh. Sa, kasi we also have to, kasi ngayon malakas ang parang ang temper ng maraming tao na gantihan, no? Yung mm-hmm. justice. Kasi actually sinasabi ni justice ng iba, ganti.
Ganti.
No? Ano mang klaseng ganti. Mm-hmm. Ganti sa komunidad na yun, kahit na hindi perpetrators, no? Yung komunidad, gantihan dahil nandun sila o tagaroon yung mga ano. Minsan ganun ang iniisip ng iba eh. But don't just think of yourselves, no, na wala, kasi personal yan sa marami, no, kasama nila o kamag-anak nila na namatay dyan. But that's why sinasabi ko itong mga sundalo, no, kasi I come from a family of ano, of soldiers, no. Yung father ko graduate ng PMA, nagturo sa PMA, but mga sundalo, talagang part ng trabaho nila yung ano, occupational hazard, yung anytime they could die, mm-hmm. lalo na in an military operation, no. It should not be a shock, no. And please don't call it a massacre. Mm-hmm. No, kasi kung they're doing that in an operation at may makaengkwento sila, no. Sorry na lang, kasi especially if they have bad leaders, no, leaders who do not properly coordinate their ano, their operations, no. And yun nga, at the point na para silang sinakripisyo, pinain, you know, ginawang cannon fodder sa isang napaka, I remember yung isang kamag-anak nung one of the SAF, no, nag-text daw kasi ang sabi daw dun sa text, one of the ano, last text nung kanyang ano, asawa niya yata yun eh, pupunta raw sila sa mission, ang ginamit na term, mission impossible. Mm-hmm. So those who are involved, no, in that operation, SAF, including those who died and those who survived, alam nila, talagang very, very risky yung operasyon na yon. No, the fact that they would use ilan, halos 300, no? 300 SAF, no? And these are the elite units, tapos mm-hmm. from all over the country, and probably pinili pa nila yan, the best of the best, no? Yan ang pinili para sa operation. the fact that they will have that kind of large operation, no, would mean number one, merong basbas yan ng presidente, pinakamalaki kasi ano yan eh, special ano, tapos hindi lang level ng ano yan ng PNP, no, clearance ng ano yan, and dahil nga merong implication din ito sa or even risk dito sa ano ng peace talks, no, and agreement, basbas ng presidente yan, no, and probably kan presidente naman naglakas loob dahil may backing ng US, thinking that the US provided intelligence tapos lahat ng possible ano backup, no, na magpang ano in case something happens, no, which did not happen kasi nga evidently nung binabakbakan na sila, they were surrounded, no, parang iniwanan sila, no, or the AFP did not send the necessary reinforcements or support, or not even the US, no, kasi yung US could have maybe sent some drones, no, na paliparin diyan kung yeah, if they wanted to, no, para banatan yung mga ano on the ground, no, yung mga whom they think, kasi yung mga drones very ano yan, accurate, no, they can, lalo na kung nakikita yung sa field, no, na ano nila yun, nazoom pa nila yung ano, tapos di yung nagko-control diyan pati nagfa-fire yung para kang nagaano sa computer diyan eh, yung ano, nazoom mo pa yung target mo
para ma-zero in mo yung target,
makita mo na ano talaga yan, para tapos i-push yung button. Very ano yung mga drones na yan. Pero evidently, parang hindi nangyari. No? Hindi ginawa. No? So, yun nga, parang ginawa silang pain. Tapos, na they were sacrificed, supposedly, for this so-called military operation. No? Ngayon, I don't even know kung talagang yung target talaga nila, talagang namatay. No? Hindi, that still needs to be, ano, kasi madulas itong target nila eh. Ilang beses na lang in-announce nila noon na namatay na. Mm-hmm. Tapos later, only to surface in another place. Nako. No? Talaga.
Ika nga, pag laging binabalitang kasi, namamatay, eh hindi po kasi, napapatay yan.
Oo, yun nga yung mahirap na ano dyan. No? So, and of course, we have to consider also that yung mga napinsalang ibang Pilipino, no, yung mga taga-MILF, mga BIFF, mga Pilipino dyan, at mga civilian who were caught in the crossfire. So, who was the intruder here? Mm-hmm. Tulad ng scenario na sinabi ko sa iyo kanina, imagine ang scenario na yung stronghold ng armed forces o ng PNP dyan sa Karami o ano, papasukan ng special operations group ng MILF, no? Para to retrieve or to kill somebody, no? Na may atraso sa kanila, no? Ano, how will the AFP react nung papasok na ito? Babanatan nila yung ano sa loob ng ano, 'di ba? Magbakbakan sila, hindi nila palalabasin 'yan.
No? Ako, bago yung huli kong katanungan, meron tayong pabati muna dito sa atin pong programa. Ito po si Kapuntong Ram, ang sabi po niya ay meron raw pong nais niyang batiin ang lahat po nung mga ito po sa kanyang text, pabati sa lahat po ng komisaryat sa Diliman na nagpaere sa romansahan nila Makoy at Davy Beams, at kamusta rin sa lahat ng mga hippies nung araw ng sa MLQU at PCC na tinapyasan ang buhok ng mga garapata ni Tabaco sa PC. Ayan, ako, very vivid itong mga recall, pag-throwback, no, ni Kapuntong Ram. Tutuloy po natin itong atin pong mga ganito pong talakayan, no, at mga sharing. Huling tanong, no, para po kay Prof. Roland dito sa ating programa. Saan niyo po nakikitang magtatapos ito pong incidenting ito, itong buong senaryo na ito, no? Kasi nga po ay masasabi po natin delikado yung sitwasyon eh, kasi nga po ay may malaking kumbaga malaking punto, malaking dagok, no, sa bahagi po ng SAF at doon rin sa MILF, yung usapin naman po ng pagrespeto doon sa kanilang teritoryo bilang meron nga pong existing, no, na peace negotiations. Saan niyo po nakikitang magtatapos ang lahat po ng ito na usapin, at kung paano kaya ang mga susunod na mga senaryo na atin pong abangan?
In the immediate, no, sa short term, I think dahil naipakita dito yung gaano kalakas ang firepower ng kabila, no, ng MILF at saka ng BIFF, no. So much so that when they face, no, a group of the even the most elite, no, ng ating armed forces, no, kayang-kaya nila, no, I think it will all the more push the government to ano to forge ano an agreement, no? Kasi kung hindi, at ito ay challenge din sa mga nagsasabing gantihan, let's have justice, no, para maano. Pero combatants 'yan eh, no? Combatants, no? Alam nila 'yung pinapasukan nila, no? Hindi, it's not as if they're innocent bystanders who are being shot, no? Or people just walking in a public place tapos ano, hindi ganoon eh, no? They're combatants, no? Mm-hmm. So let's not call it a massacre, no? Mm-hmm. Like kasi 'yan ang term na ginamit ni Panfilo Lacson, eh, massacre daw 'yan, eh, which I disagree kasi combatants 'yan. But nakita yung firepower ng ano. So all the more na I think marirealize ng government, hindi nila kaya yung gamitan ng force kasi mm-hmm. talagang may pang-match din yung kabila, no? At walang katapusan itong labanan, gantihan, ganon. So in the short term, sana magkakaroon ng ano, palagay ko, eventually itong peace agreement
at seryosohin yung negosyasyon na to.
Oh, tapos number two, yung dapat isipin na talaga na resolbahan ang ugat ng rebellion kasi may peace talks ka ngayon, no? Maging successful pirmahan, eventually magre-resurface yan kung yung ugat ng rebellion, no, at insurgency hindi mo ma-address. Oo, there will be another group that will surface, no, in the name of those aggrieved, no, who have been unjustly treated, no, kaya lalaban uli sa pamahalaan, no. Kasi palagay ko kaya dumating sa ganung point na gumagamit ng armas din yung kabila is that talagang it's the only way for them to defend themselves, no. Itong mga nalagasan sa kanila, halimbawa sa MILF, halimbawa dito sa nangyaring ano, para sa punto de vista nila, mga freedom fighters yan, no? They're freedom fighters from their end who are defending their homeland, no? Bangsamorong homeland. Pinasukan ng intruder at dinipensahan nila. Ganun ang pagtingin nila dyan, no? Kasi ganun ang perspective nila para sa kanila. Kaya nga sila nag-aarmas para depensa, no? That's why let's not have this illusion na they will betray their own comrades, no? Their own ano, kasi narinig ko the other day, ni-request ng government, surrender nyo yung armas na capture nyo dito sa ano, surrender nyo sa. Hindi nila isusurrender 'yan. In fact, para sa kanila, they will use it to defend their homeland, no? Yung na ano nila. Tapos pangalawa, they're not going to surrender yung mga na-involved dito. No, defending their homeland, no? You mean to say yung mga pumatay diyan sa SAF, isusurrender nila sa gobyerno na whom they look at as ano, the adversary? Hindi. No, para sa kanila mga ano 'yan, mga heroes, no? Mga combatants na heroes, no? Who fought with courage, no? Sa kanilang
to
ano,
defend their land
and ano, kasi may intruder eh, wala mang eh, may kasunduan na nga na kung meron kayong police operation dito, i-clear nyo dito sa ano, di ba? Sa committee through the government, tapos merong ano ng MILF, tapos para titingnan nila kung anong matutulong, eh pumasok na lang eh.
Nako.
No, look at the scenario that I gave dun sa may papasok sa karami o kaya sa Campaginaldo ng mga armed men seeking a target. Di ba ganun din ang magiging reaksyon?
Tama po kayo. Naku, mahaba-habang usapin pa po ito at abangan po natin kung ano magiging ulat, no, ng investigating group na kasalukuyan pong binubuo yung impormasyon. Alas 5 raw po ang deadline, kaya abangan po natin ang kanila pong magiging ulat. Maraming salamat po, Prof. Roland, sa inyo pong puntong ibinahagi ngayong hapon. At syempre po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Itutuloy po natin bukas at abangan nyo rin ang Salam Radio bukas dahil po ito rin kanyang tatalakayin sa kanila pong programa. Maraming salamat. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.